Bună dimineața, dragii mei! Suntem live la Pastila de Contabilitate, proiect care, iată, a început acum 5 ani și care aduce în fața dumneavoastră cei mai buni specialiști în domeniul fiscal și contabil. Invitata de astăzi este Gabriela Jeler, expert contabil, consultant fiscal, auditor financiar, fondatoare Jeler și Asociații. Gabi, bună dimineața! Bine ai revenit la Pastila!
Bună dimineața și la mulți ani, Pastila!
Mulțumim! O scurtă mențiune, dacă ajungeți în Cluj pe 30 octombrie, o puteți urmări pe Gabi și live la Conzila Accounting Days, eveniment destinat specialiștilor în domeniul contabil. Așadar, să revenim la tema de astăzi, o temă grea, o temă de care multă lume se ferește, dar Gabi a spus da provocării, este vorba de contabilitatea în domeniul Horeca. Puteți adresa întrebări pe toate
Horeca este un domeniu foarte frumos până la urmă, e și greu, dar și frumos. E un domeniu foarte dinamic. Poate este unul din cele mai dinamice domenii, ca să zic așa, în care nu te poți plictisi nicio clipă.
Este și mult de muncă în domeniul acesta, de ambele tabere, și ca antreprenor și ca specialist contabil. Sunt sigură că vor fi multe întrebări pe care vă rugăm să le adresați pe canalele obișnuite, pe pagina de Facebook a Smart Bill, pe canalul de YouTube Smart Bill. Puteți să găsiți și în mod anonim un link pe pagina de Facebook a Smart Bill în secțiunea comentarii. Acolo întrebările sunt adresate în mod anonim. Bun, avem doar o oră și multe, multe teme. Aș propune să începem cu o sinteză a particularităților contabilității în domeniul Horeca față de alte domenii de activitate. Este, Gabi, domeniul ăsta Horeca mai complicat din punct de vedere contabil decât alte domenii? Și de ce unii colegi din contabilitate se feresc să ia clienți din domeniul acesta?
Da, dacă vorbim de partea de contabilitate, Horeca este într-adevăr un domeniu în care poți să întâlnești și să aplici tot ce cunoști de la producție, servicii, comerț, inclusiv transport, dacă stăm să ne gândim la catering sau la... Adică poți să le întâlnești pe toate într-unul singur. Adică Horeca este un domeniu în care chiar le găsești pe toate. Acum, sigur că sunt colegi care nu aleg domeniul Horeca din motive, bine, poate întemeiate din punctul lor de vedere, a complexității. Dar până la urmă poți să faci cât de complex vrei, dacă vrei să te complici, ca să zic așa. În Horeca trebuie să ieși din junglă, să privești de sus și după aceea să vezi ce ai de aplicat. În primul rând trebuie să cunoști exact clientul tău, activitatea clientului tău, tot ceea ce face, și să îl urmărești pe linia de flux tehnologic, dacă vrei, de la început, de la ușa de intrare în spațiul respectiv până la aceeași ușă care devine de ieșire tot din spațiul respectiv. Și acolo trebuie să te gândești ce activități ai, la cât de complex este, trebuie să le simplifici. Adică până la urmă le poți simplifica și să le definești pe fiecare activitate în parte. Deci Horeca într-adevăr este un domeniu foarte, foarte, foarte dinamic din punct de vedere contabil. Poate să fie foarte complex sau poate să fie să-l gestionezi suficient de bine ca să înțeleagă și administratorul ce trebuie să faci tu în contabilitate.
Mulțumim, Gabi. Unul dintre aspectele neglijate cumva în practică, din experiența mea cel puțin legată de domeniu, este ținerea gestiunii la linie, ca să zic așa. Da. Cum recomanzi tu să fie ținută gestiunea în cazul în care, așa cum spuneai, avem bucătărie, bar, cafenea, delivery, organizare de evenimente?
Da, de regulă, acum sigur eu am o firmă de contabilitate, nu sunt un contabil angajat la societatea care e Horeca, ci noi suntem cei care suntem externalizați, dar principiul trebuie să fie același. Organizarea gestiunii trebuie să fie efectiv cu administratorul împreună. Adică trebuie să discutați împreună cu administratorul înainte de a porni orice fel de evidență contabilă. De regulă, și regula este să-l ascultăm pe clientul nostru, ceea ce își dorește, ceea ce el consideră că poate să facă, și noi să adaptăm politica contabilă de recunoaștere a veniturilor, de recunoaștere a cheltuielilor în funcție de natura clientului nostru. Nu sunt doi clienți la fel, nu sunt doi Horeca la fel, adică cei care sunt, și acum sigur vorbim de restaurante, adică de activitatea de restaurante, catering, care de regulă prindeți câte un client care are un singur spațiu și care își dorește să facă de toate, inclusiv evenimente, care nu neapărat sunt nunți, da? Pot să fie alte de evenimente, nu știu, cu rezervare, fără rezervare, cu voucher, cu degustare de vinuri, cu... Ei sunt foarte dinamici, deci cei din Horeca sunt foarte, foarte dinamici, au foarte multe idei. Sigur că e frumos, adică mie îmi place că au idei, e foarte frumos, dar contabil este o întreagă provocare. Și acum, evidența de gestiune, nu există o rețetă perfectă, dar ambele variante, adică și că știm toți că poate să fie cantitativ valoric și că poate să fie strict valoric, da? Prin metoda inventarului permanent sau metoda inventarului intermediar. Acum, amândouă sunt la fel de bune. Contează foarte mult clientul vostru ce anume dorește să obțină din evidențele contabile. Dacă dorește să aibă și statistică, atunci este clar că evidența cantitativ-valorică îl ajută. Dar acolo înseamnă timp de lucru mai mult și să vă organizați mai... Deci, e părerea mea că este mai scump, pentru că este mai meticulos și mai de detaliu. Da? Nu înseamnă că dacă merge cantitativ-valoric, înseamnă că e furat mai puțin. O să vorbim probabil mai încolo. Nu protejează mai mult metoda cantitativ-valorică decât metoda valorică. Nu protejează. Deci, trebuie să discutați cu clientul vostru să vedeți care metodă îi se potrivește. De regulă, horecile mai nou sau mai nou, mai modern, își cumpără softurile lor de gestiune care îi ajută pe chelnerilor, pe ospătarilor, în preluarea de comenzi, care vede bucătăria comenzilor. Deci, toată partea asta de gestiune, pentru noi contabile, reprezintă un mare atu, pentru că toată evidența, tot ceea ce avem o evidență de gestiune care ne-o oferă și de care ne putem folosi. Acum, părerea mea, evidența cantitativ-valorică, cea care este pe bază de rețetar, pentru că toți au rețete, indiferent de metoda care o folosesc, toți au rețete, pentru că sunt în zona de producție, da? Vorbim de bucătărie acum. Cea mai bună metodă, părerea mea, mai dinamică, mai rapidă, este a inventarului intermitent, nu cantitativ-valorică. Cea cantitativ-valorică este mai greoaie și vă spun de ce. Gândiți-vă că la o ciorbă, totdeauna dau exemplu cu ardei iute care nu le-au niciodată. Dacă el este în rețetă cu ardei iute, eu nu doresc ardei iute și spun de la început, rețeta nu mai e funcțională, pentru că ea merge, nu o să știe nimeni că în ciorba mea a venit ardeiul, nu a venit ardeiul. Bine, ăsta e cazul de plus. Dar este când poate cer suplimentar smântână, că nu mi-a ajuns. Și sigur că tu o dai, că aici ești în sfera serviciilor. Adică nu mai pui în bani acolo neapărat, că nu o să-mi pui plus o smântână, că nu o face nimeni. Adică ei sunt eleganți în privința plusurilor care ți aduce la masă dacă tu soliciți ca și client. Și atunci eu consider că la Horeca este foarte bună evidența contabilă a inventarului intermitent, da? Făcută cu rigurozitate, printr-o procedură contabilă în care trebuie să vă învățați clientul care sunt documentele care trebuie să vi le ofere, că până la urmă documentele justificative pentru contabilitate sunt oferite de către clienți. Sigur că îi învățăm, îi instruim care sunt și să aplicați o procedură pe care o semnează și pe care o înțelege. Când spun semnează, nu înseamnă pixul, o semnează, o citește, o înțelege ca să înțeleagă mecanismul cum funcționează. Deci eu consider că inventarul intermitent este cel mai bun, adică cel mai apuț să le închei, apuț să le faci în fiecare lună, apuț să le registrezi și să-i dai și niște rapoarte de care să se folosească. Sigur că dacă vorbim că este și bar, e același lucru, gândiți-vă la bar că se fac cocktailuri, cafeaua, care e cafeaua, e de multe modele, e greu să o faci cantitativ valorică, e foarte greu, pentru că, vă repet, în domeniul lor, ceea ce oferă în plus, dacă clientul cere, sau un minus, că nu trebuie, strică toată evidența cantitativ-valorică. Nu că o strică, e greoaie, e justificabilă lunară, foarte greu descărcarea de gestiune și pierzi foarte mult timp în a o regla și iar a mai trecut o lună, da? Și te trezești că tu încă n-ai terminat cealaltă lună, să-i explici că uite, nu iese, nu dă, nu e bine.
Și voiam să adaug aici că și softurile care se folosesc în Horeca, de care spuneai, pentru gestiunea comenzilor, a meselor, nu au integrare cu, adică nu comunică cu partea de contabilitate. Avem doar niște rapoarte, niște
rapoarte care le scoatem. Dar rapoartele respective la noi în contabilitate poate să stea ca document în spatele înregistrărilor noastre contabile, poate să fie conform documentelor ordinului nostru bine cunoscut al Ministerului de Finanțe cu documentele contabile, pot să fie rapoarte care pot să stea în spatele notelor contabile. Deci e ok dacă le au. Dacă nu le au, trebuie să le ajutați. Înseamnă că e o gestiune mai mică, un restaurant mai micuț, și atunci trebuie să le ajutați prin proceduri. Care sunt documentele? Să îi le puneți la dispoziție, să îi învățați cum să și le completeze lunar sau trimestrial, în funcție de procedura dumneavoastră care o stabiliți. Că știți că odată la trimestru, când vine calculul impozitului pe profit, ne trebuie acel inventar intermitent, acel inventar faptic care există. Iar ei aproape toți le face, aproape toți fac inventarii, că toți vor să știe ce și cum. Deci nu vin de la noi, vin de la ei.
Gabi, spuneai mai devreme că e bine să informăm cu privire la documentele utilizate, ce ar trebui să folosească. De aceea vin cu următoarea întrebare. Ce documente se utilizează în mod uzual în gestiunea Horeca și în contabilitate?
Da, deci ca și documente, iarăși, noi asigurăm informațiile, le asigurăm și, nu știu, informăm până la urmă, pentru că nu mai există, la noi nu există educația administratorului, nu știu cum să zic, printr-o școală specială, printr-un domeniu. Ei n-au de unde să știe și sigur că așteaptă de la profesioniști, fiecare profesionist, SSM-ul în felul lui, pompierul în felul lui, mediul în felul lui, fiecare în felul lui, trebuie să le punem la dispoziție aceste documente de care ei trebuie să înțeleagă cum să le completeze. Sigur, la noi, la Horeca, documentele cele mai importante, bineînțeles, sunt facturile la achiziții. Da? Acum este mult mai ușor decât din factura, pentru că le avem, sunt facturile. Acum, dacă este cantitativ valoric, atunci știm că se folosesc acele recepții în care ei trebuie să stabilească care este prețul. Deci recepția pentru cantitativ valoric. În situația inventarului intermitent nu este nevoie de recepție. Dar eu recomand, în situația în care, sigur că mai puțin vin facturile, vin și facturile în format de hârtie încă pentru ei ca să-și verifice cantitățile, asta știm. În situația în care au diferențe la cantități, la preț, la care o mai, ce diferență o fi din orice din factura respectivă, ei trebuie să anunțe serviciul contabil că au diferențe. Da? Noi știm că recepția se folosește doar în situațiile de diferențe, dacă este cazul. Sigur că ele se rezolvă amiabil de regulă cu agentul care le aduce, îi spune, vezi, nu mi-ai adus 7 boia, mi-ai adus 5 boia, ăla vine cu 2, completează. Deci, dar dacă sunt situații în care trebuie să anunțe serviciul contabil, el trebuie să folosească recepția doar pentru diferență. Deci recepția e un document care nu mai este așa de folosit în domeniul Horeca. Dacă este pe inventar intermitent și dacă merge pe cantitativ valoric, trebuie să facă recepția dacă e cu preț cu de vânzare la meniu sau cum îl face respectiv. Sigur că următorul document foarte important este Z-ul de la casa de marcat. Pentru noi ca și venituri, că ei au Z-urile, aici putem face o ședință întreagă cu privire la Z, ce trebuie să conțină la Horeca. Toate, le-am văzut toate situațiile care pot exista, foarte multe detalii în Z-ul ăla și în cum te organizezi în articolele care le marchezi pe casa de marcat. Sigur că sunt dispozițiile de caserie, ați fi uimit că încă se mai folosesc, pentru că lucrezi cu personalul, poți să dai avansul și pe decontare. Dar din punct de vedere al evidenței contabile în Horeca, sigur că facturile sunt principale, Z-urile sunt secundare. În rest, alte documente, ați fi uimit că multe chiar vi le înființați singuri. Adică știți că ne dă dreptul ordinul 2604, parcă cel cu documentele, care spune conținutul minimal. Să știți că eu am creat foarte multe documente la societățile cu care noi lucrăm din nevoie, inclusiv plata bașișului, un document creat de noi.
Mulțumim, Gabi. Am primit câteva întrebări de la domnul Ștefan Duică. Răspunde așa, principala problemă, principala atribuție a contabilității este să asigurăm informațiile necesare managementului. Asta e o afirmație mai mult decât o întrebare.
Oricum, domnul Ștefan, nu e nicio problemă. Adică dacă este o afirmație, sunt de acord cu ea, nu e principala. Noi avem mai multe principale. E în funcție de subiectul zilei, le facem prioritatea la care e principală. Da, trebuie să asigurăm informații managementului. Clar, clar ne aparține. Deci dacă noi nu le asigurăm aceste informații, credeți-ne că munca noastră este foarte grea. Deci merită să investim în educarea managementului ce trebuie să facă în domeniu pentru baza evidenței contabile. Că noi din documente justificative construim contabilitatea. Niciodată de la noi, de la noi ca și contabili. Noi lucrăm doar cu materialul clientului. Dar materialul, dacă e prost, lucrarea noastră este proastă și greoaie. Materialul este bun, lucrarea noastră este bună și de calitate.
Tot de la domnul Ștefan, spune că problema este că marea majoritate a softurilor sunt create doar să ajute serviciile, ignorând relațiile cu regulile contabile și fiscale.
Da, deci dacă vorbim de softurile din Horeca, ei nu merg pe principiile noastre și sunt sigur mult mai greu. Am întâlnit și eu tot felul de dificultăți, dar poate să fie decât nimic, ne putem adapta la ceea ce avem și putem să-l îmbunătățim. De regulă, rapoartele pot să iasă și în sistem în format Excel și atunci mai putem adăuga, scoate coloane, tot ce dorim, dacă vrem să simplificăm și să nu ne dublăm o evidență. Da, așa este. Din păcate, și eu m-am lovit de softurile de la Horeca, vândute de tot felul de firme cu renume mai puțin. Deci, creți-mă, alea cu renume, cu ăla te lupți mai greu. Aia mai simplu, parcă își mai adaptează softurile. Dar încearcă să ne pună la punct sau încearcă să ne spună că nu, că astea așa trebuie să funcționeze. Da, ne lovim de ele, nu-i pute. Pe IT-ști e greu de convins, mai ales dacă produsul lor este aproape final. Deci, într-adevăr, dar putem să ducem în Excel-uri și acolo să le adaptăm și atunci din a nu ne dubla în evidențe, putem să o simplificăm puțin. Dar sigur, sunt niște costuri suplimentare în a le transforma.
Mai prea o întrebare anonimă, spune așa, în funcție de ce factori putem stabili un tarif corect pentru un client din acest domeniu?
Este în funcție de timpul care îl alocați. Să știți că și eu am preluat pentru onorariile noastre de la un coleg din un site în care suntem foarte mulți acolo și el a pus la dispoziție și mi-a plăcut ideea în sine. Este vorba de, deci părerea mea că trebuie să mergeți odată pe numărul de documente pe care le înregistrați, pentru că dumneavoastră când faceți înregistrări în evidențele contabile, mergeți pe task-uri, câte înregistrări faceți, da? Câte, de exemplu, un extras de cont, că eu văd diferența, că acum mi-am cumpărat un robot la extras de cont, nu înseamnă că tariful meu dintr-o dată cade, nu știu că robotul ăla a costat bani, am mentenanță, deci există costuri, dar câștig timp. Și e foarte important în munca noastră să câștigi timp ca să ajungi și la raționamente profesionale, să ajungi și la analize. Și un om când introduce un extras de cont care are 30 de pagini, că e mult POS și trebuie să le introduci bucată de bucată, îți mănâncă mult timp. Un robot le introduce mai repede, că sunt operațiuni repetitive. Vă dau un exemplu banal, nu înseamnă că ăsta este. Și atunci trebuie să vă porniți onorarile de la numărul de documente, numărul de operațiuni pe care le introducem în serviciile contabile. Eu ce am făcut și consider că am făcut bine, eu mi-am separat activitatea HR. E un tarif, că HR e o întreagă poveste, e o întreagă muncă, adică dacă vrei să o faci ca lume, adică nu să faci un stat de plată, e o diferență. Servicii HR, servicii contabile, care înseamnă toată construirea evidenței contabile, și ultimul este serviciul fiscal. Gândiți-vă câte declarații noi apar, câte se întâmplă. Dacă îi conștientizezi pe fiecare că, uite, ăsta e partea fiscală de depunere a declarației, nu înseamnă că nu le depui, înseamnă să le arăți ca activitate, că la unii sunt mai puțin. Neplătitorii de TVA, cei care sunt micro, sunt mai puține. Nu poți să le judeci ca și celălalt care le are pe toate, inclusiv accize, care panouri fotovoltaice, nu știu, vă dau un exemplu. Deci trebuie să le separați puțin în onorarele dumneavoastră ca să puteți să echilibrați aceste onorarii. Că numai ca acum, sincer, acum 5 ani când vinea cineva te întreba, cât îmi e pe o contabilitate, uite asta am, știți, spre 1000 de lei. Am dat un exemplu că pare mai rotund. Nu mai merge așa, trebuie să-l analizezi, să zici, fii atent, pe HR, n-am pe nimeni, bun, acolo n-am activitate, bun, pe contabilitate, Păi am 3 facturi și am 5 intrări. Vă dați seama că operațiunile sunt mai puține. Dar dacă ai milioane de extrase de bancă și 10 bănci cu carduri, cu valută, cu munca e mai complexă. Și atunci vă puneți, asta vă dați intervale, de la 1 la 3 bănci, atâta e tariful, de peste 3 bănci, atâta e tariful. Eu am preluat acest onoraș și mi se pare că e echitabil și acoperă încă ceva, dacă se dezvoltă, ce dorim la toți, și munca noastră se dezvoltă. Și atunci, dacă le porniți de la început, el se uită unde se va încadra în viitor. Dar și dacă scade, întoarceți-vă și analizați-l din când în când și vedeți că i-a scăzut activitatea. Și acum nu o să se scadă în fiecare lună, dar măcar la 6 luni dați o reevaluare. Și atunci, consider că în contabilitate este numărul operațiunilor care le faceți în, numărul înregistrărilor care le faceți în evidențele contabile. Sigur, gândindu-vă că a scăzut partea aceea de înregistrare factură cu factură, știți, și acum mergem pe e-factura și softurile le preia și doar vă puneți articolele sau fiecare ce soft aveți, considerați-le că poate ați câștigat timp, dar uitați-vă cât v-a costat licențele respective și atunci echilibrați-le. Probabil se ieftinește. Mai greu cu scumpitul când e factura, mai greu un pic, numai că volumul a crescut.
Mulțumim, Gabi. O întrebare care cred că e destul de frecventă în domeniul acesta Horeca. Este obligatorie evidența producției în cadrul unui restaurant?
Acum revenim la metodă. Deci restaurantul are o activitate foarte complexă. Acum noi știm cu toții că dacă folosim contul 707 este bine. Dacă folosim contul 701 este bine. Și atunci când avem contul 701, vine întrebarea dacă folosiți 711, care înseamnă cu raportul de producție. E minunat. Dacă aveți timpul necesar și sunteți contabil cu normă întreagă și lucrați la preț de cost, e super fain. Patronul se vă iubească, evidența este mult mai clară, statistic, imaginea este probabil mai fidelă din balanță vorbim. Că noi o putem face din rapoarte, că analizele se pot face și din rapoarte, adică producție în curs de execuție sau preț de cost, eu pot să-l fac fără să am 711, că știu ce conține. Și acum, nu este obligatoriu, este o politică contabilă pe care dumneavoastră o recunoașteți, o scrieți și o aplicați. Dacă dumneavoastră vreți să mergeți pe 701, să folosiți 345, 711, este strict negocierea noastră cu administratorul și ce anume dorește din evidențele contabile. Dar nu este obligatorie. Nu este obligatorie. Să nu vorbim de 348, dacă doriți să vă complicați toată discuția. Dar nu este obligatorie.
Mulțumim. Aș prelua o întrebare a doamnei Daniela Costea. Dacă inventarul intermitent se poate folosi și în alte domenii, de exemplu la un cabinet stomatologic și dacă pentru a ține materialele la zi în...
E foarte simplu răspuns. Inventarul intermitent puteți să-l folosiți ori, în orice domeniu în care nu-l folosiți global valoric. Deci atenție, global valoric nu puteți folosi inventarul intermitent. Este singurul care merge cu acel capa bine cunoscut la global valoric. Da? Inventarul intermitent, gândiți-vă că îl folosiți de fapt și la materialele consumabile care îl puneți direct pe contul 604. Că de fapt asta faceți, doar că în mod normal ar trebui la un sfârșit de trimestru să-l întrebați înscris pe patron. Ți-a rămas hârtie igienică? Și el spune nu. Bun, inventarul intermitent înseamnă că nu are stoc. Deci îl puteți folosi în toate domeniile, inclusiv la cabinete stomatologice. Inventarul intermitent este o metodă care o puteți folosi în toate situațiile în care aveți stocuri și nu folosiți metoda global valorică, care nu puteți folosi inventarul intermitent, că e global valorică. Are alt mod de calcul de descărcare de gestiune.
Și tot doamna Daniela Costea întreabă dacă pentru a ține materialele la zi în inventarul intermitent trebuie fișe de magazie la zi?
Nu. Pentru că, de ce să vă spun caz concret? Gândiți-vă că am avut cu toții acel control minunat, cu toții, majoritatea, cu cafeaua vieții, cu zahărul, cu ceaul, cu limonada. Că toți am trecut. Majoritatea i-am avut pe antifraudă și așa mai departe. Că știți, povestea are și final fericit în care s-a spus că într-adevăr a fost abuziv. Dacă urmărim așa pe scurt tot ce a fost. Când au venit la noi, ne-a cerut să dăm o fișă cu toate cafelele, cu toate ceaiurile și cu toate limonadele care le-am vândut. Sigur că te apucă râsul. Adică vii la un restaurant să ceri o astfel de evidență. Și noi am spus, metoda folosită de noi e metoda inventarului intermitent. Cât timp avem metoda inventarului intermitent, înseamnă că la un sfârșit de perioadă, lună, trimestrial, am un inventar practic cu preț de cost, care știți că prin stornare fac 6.7371, vă dau un exemplu, cu minus. Și a doua zi, că în luna următoare, îl pun înapoi. Și credeți-mă că a fost perfect. Și totuși a zis că lui trebuie să scoată cât am vândut noi, știți, ca să-și facă calculele acelea minunate care au fost pe 800 de lei și au muncit atâta timp. Și am spus, eu n-am de unde să vă dau, pentru că metoda care eu o folosesc este perfect legală și nu mă obligă nimeni să țin o astfel de fișă de magazie, intrări, ieșiri și așa mai departe. Și doar de stocuri. Bun, și am zis că totuși lor le trebuie. Și am zis, dacă tot vă trebuie, aveți acele rapoarte fiscale a caselor de marcat. Le aveți, sunt în finanțe, numai voi știți ce citiți din ele. Și simt că s-au dus la rapoartele lor și au scos de acolo vânzarea de cafele limonade, nu știu cum au scos-o, că nu mai este domeniul nostru, dar asta am vrut să vă răspund, nu vă trebuie nicio fișă de magazie. Nu sunteți pe cantitativ valoric. Este cu asumare un inventar la sfârșit de perioadă. Nu vă trebuie nimeni. Să știți că e o metodă, e ok, se folosește, e bine. Acum, sigur că da, se pune problema că ei vor să știe cât a intrat, cât a ieșit. E ușor. Dacă vor să vadă cât a intrat, o să ia toate facturile și să caute un anumit produs să-l vadă. Cât a ieșit, dacă dorește, își poate scoate din rapoartele caselor de marcat să vadă unde a fost implicată produsul respectiv, dacă chiar își doresc. Dar nu este obligatoriu. Dacă l-aveți, inventarul intermitent nu vă trebuie nicio fișă de magazie. El doar poate, de exemplu, de la o perioadă până la o perioadă, când vine, să se uite doar strict la 3 luni sau o lună, intrări ieșiri, și poate să vă estimeze dacă ați obținut. Deci sunt metode, dacă își doresc. La ei muncă poate mai grea, nu e directă, dar există și se poate face. Adică nu este obligatoriu fișa de magazie la inventarul intermitent. El nu există, pentru că nu mergeți cantitativ valoric să țineți fișă de magazie.
Mulțumim, Gabi. Încă o întrebare anonimă. Dacă este obligatoriu să își țină gestiunea stocurilor proprietarul unui restaurant?
Sigur că este obligatoriu pentru proprietarul restaurantului. De ce? E obligatoriu din punct de vedere al afacerii lui, din punct de vedere al contabilității. Că el trebuie să-l intereseze. Acum, gestiune, cuvântul acesta, știți că la noi înseamnă că îi dai în grijă cuiva. No, acum, dacă tu când îți angajezi proprii angajați și îi pui cu gestiune, ei conștientizează că au o gestiune și dacă au minusuri, poți să le stabilești minusuri de gestiune. Dacă nu îi conștientizezi că au gestiune de când îi angajezi, atunci gestiunea cade în sarcina administratorului, gestiunea e doar a lui. Nu are legătură cu noi contabili. După cum știm, pe legea inventarierii, contabilul nici nu este implicat nici măcar în comisia de inventariere. El este second pentru că noi ținem scripticul. Ei țin fapticul, cum ar veni. Și atunci, este obligatoriu din punct de vedere al afacerii să-și țină evidența de gestiune. Și dacă nu ține, adică cel puțin odată, dacă mergem pe metoda inventarului intermitent, trebuie să o aibă cel puțin odată la 3 luni, când se fac calcule, da? Dacă ești micro, poți să fii odată pe an. Și atunci coincide cu inventarierea anuală. Deci odată pe an trebuie să facem inventarierea patrimonială, conform legii inventarierii. Și atunci noi le dăm scripticul, iar ei trebuie să facă practicul. Și atunci da, un administrator trebuie să conștientizeze că ori e el gestionar, ori sunt angajații lui gestionar și atunci îi faci gestionar prin fișa postului.
Mulțumim, Gabi. Aș trece un pic și în zona salarizării. Care sunt principalele provocări în zona aceasta Horeca din punct de vedere al gestionării personalului și dacă ne-ai putea spune și de modul în care am putea și cum trebuie să facem să înregistrăm bacșișul în declarațiile fiscale?
Deci, să începem cu, știți, juridicul, economicul, contabilul, fiscalul. Da? Juridicul la Horeca este un domeniu foarte complex. Pentru că aici avem și cetățeni non-UE care vin mai des, care angajăm, care apelăm la ei din lipsa forței de muncă, din lipsa... Deci apelăm la toate resursele, la tot. Dacă stăm să ne gândim pe timpul vacanței, poate luăm studenți, poate luăm elevi, poate luăm, nu știu, avem și zilieri, dacă stăm să ne gândim că e un domeniu în care este voie să ai și zilieri. Și acum, domeniul HR la Horeca este un domeniu foarte complex. De la întocmirea contractului individual de muncă, în care trebuie să stabilești programul de lucru, care la Horeca de regulă este inegal, are toate variantele care sunt. Atenție la 8 ore, deci ăla cu 8 ore e greu în Horeca, pentru că te duci pe programul restaurantului. Mai degrabă e cu 11 ore și cu orele pe săptămână. Deci, ca să construiești un stat de plată, tot ce este înaintea statului de plată este foarte complex la Horeca și trebuie într-adevăr niște specialiști sau niște oameni care au aprofundat în domeniul HR. Trebuie să aprofundați. Provocările sunt maxime la Horeca, maxime, maxime la Horeca, poate mai maxim și decât la construcții, da? La Horeca. Sunteți la stradă, ITM-ul este ușor să vă controleze, vine des, puteți avea și reclamații de la clienți, de la angajați, de la toată lumea. Da? Deci e un domeniu în care trebuie să vă puneți la punct. Acum, de la întocmirea contractului individual de muncă, în care le stabiliți posturile care le dați, da? Drepturile care le oferiți, că acum le trecem în contractul de muncă, la alte drepturi care sunt de natură salarială, sau avantaje salariale, materiale, în natură, în toate formele, deci e complex. Programul pe care e stabilit și știți că trebuie să-l înregistrăm în revisal, în reges, cum l-o fi numit, locul în care îți dați activitatea, da? Dacă aveți mai multe restaurante, vedeți, dacă îi mutați, dacă ce faceți cu ei, că îi mai mutați, că în funcție de cine voi aveți. Până la pontajul individual, da? În pontajul individual cu oră. No, aici e o întreagă poveste și trebuie să vă găsiți soluții. Noi am găsit în Google, am făcut un pontaj în Google în timp real, care fiecare șef de restaurant, că de regulă avem niște șefi acolo sau avem niște oameni care supraveghează niște oameni, ei, în Horeca există o organigramă, adică că e făcută, că e... Din practică vă spun, unul e mai deștept și îi urmărește pe ceilalți. Unul la bucătărie, poate unul la sală. Deci, acela întocmește acel pontaj individual în timp real, în format electronic. Noi am găsit forma cu Google Drive, în care li se da link-ul și în care ei pot să înregistreze programul de lucru când face pauză. Acum, la programul individual, să aveți mare grijă cu învoirile, da? Când îi învoiți 2 ore, 3 ore, pleacă mai repede. Atenție la învoiri. Încercați să faceți acel bilet de învoire, da? Că Doamne ferește pățește ceva în perioada respectivă, el este normal în programul de lucru, că nu i s-a terminat și doar l-ați învoit. Și ca să îi se mute, dacă pățește ceva în timpul în care l-ați învoit, nu știu, fuge să-și scoate copilul de la grădiniță, îl duce acasă, vine înapoi la lucru. Faceți bilet de învoire ca să fie un timp în care l-ați negociat, îl plătiți, el stă la recuperare, asta e alt aspect. Dar să știți că vă lipsește din de la lucru, Doamne ferește, pățește ceva, e timp de lucru și vi se întorc toate împotrivă, că n-ați făcut și apoi știți că vin toți, vă controlează, vă amendează toți, deci după ce că vi-e greu, vă mai dă să vă fie și mai greu. Asta e pontajul individual. La pontajul individual trebuie neapărat să vă organizați. V-am spus, noi suntem pe un Google, am găsit cea mai bună soluție, dar poate să fie într-un Excel, unde doriți la voastră, numiți persoana care îi supraveghează ca să nu se ponteze toți. Probabil sau puneți pe toți, dacă aveți puțin, să se logheze și să se ponteze. Deci pontaj individual. Sigur, săptămâna de lucru, știm cu toții, trebuie să fie de 40 de ore. De regulă, sâmbăta și duminica liberă. Aici trebuie să aveți grijă când îi se termină programul sâmbăta și când ia lunea. Acei 48 de ore. Deci iarăși o aveți ca și complexitate, ca și greutate, pentru că deschideți sâmbăta și duminica. De regulă îi dați poate luni și marți liber sau îi dați duminică și luni. Dar vedeți să vă încadrați în săptămâna care trebuie să vă încadrați, adică cele 48 de ore să fie legate la liber. Că altfel primiți dumneavoastră o amendă, e adevărat că e una singură pe companie, nu vorbim de o resuplimentare aici, vorbim de respectarea weekendului, da, și a sporului care trebuie să-l dați, pentru că de regulă nu respectați sâmbăta și duminica. Iată-vă că aveți un spor. E un spor ocazional, care îl prindeți în regulamentul intern, care îl dați doar dacă sâmbăta și duminica nu sunt libere. Ce mai este? Lucrați după ora 10. Aveți grijă câte ore lucrați, da? Dacă lucrați numai 2 până la 12 noapte, ok, nu apare sporul de noapte. Dar contați-l, vedeți câte ore. Vedeți dacă au lucrat 12 ore, trebuie să le dați 24 libere. Uitați-vă că aveți toată complexitatea din HR la statele de plată. Statul de plată, până la urmă, se construiește din toate acestea care sunt în față și trebuie să comunicați cu administratorul, să găsiți soluția cea mai potrivită a oamenilor, da? Oamenii schimbă turele. Da? Schimbăturile între ei. Atenție, și el nu o să-mi ponta, să apare schimbat. Bun, după ce vedeți dacă le dați niște facilități, nu știu ce să vă zic, gen masă caldă, că se poate da masă caldă, asta e o discuție, oricând doriți dumneavoastră în pasia de contabilitate, avantajele salariale în Horeca.
Ei au foarte, chiar avem o întrebare anonimă.
Foarte, foarte multe avantaje, care vedeți că vin vremuri grele și până la urmă trebuie să apelați la ele și să vedeți în ce măsură. Gândiți-vă transportul la Horeca, se termină programul după ora 12, nu mai este transport în comun. ce faceți, ce îi dați? Că omul zice, cu ce mă duc acasă? Sigur, vreți să-i dați ceva, că vreți să-l păstrați, să-l țineți, nu vorbesc de aia care nu contează. Deci HR-ul în Horeca are cele mai mari provocări. Vă trebuie neapărat să mergeți până la cele mai mici detalii și să lămuriți în fiecare situație, inclusiv cum îi imputați minusul de inventar, inclusiv ceea ce le oferiți să consume la dumneavoastră, în restaurant. Da, ziceți-mi întrebarea.
Trec acum într-o altă temă, tot complexă. În privința stocurilor de alimente din restaurante, există foarte multe pierderi, multe tipuri de pierderi, fie că expiră produsele, că apare risipă, că se fură, spuneai mai devreme, de imputare. Care este tratamentul fiscal al acestor lipsuri din gestiunea acestor cheltuieli și, de asemenea, al TVA-ului aferent?
Deci, acum, dacă mergem pe metoda cantitativ-valorică, acolo, într-adevăr, fiindcă e cantitativ-valorică, ne trebuie tot timpul rapoarte cu privire la ceea ce se întâmplă cu aceste scăzăminte. Da? De exemplu, la expirate. Dacă sunt expirate, acum noi știm că există perisabilități în domeniul Horeca, se pot calcula perisabilități, că există și sunt recunoscute. Perisabilitățile, avem acel HG, parcă, da, un HG, dacă e nevoie, vă zic numărul, nu e problema, este un HG care stabilește care sunt perisabilitățile pe depozitare, transport, comercializare, da, pot să fie 3%, care se socotesc aceste perisabilități la cantitățile intrate. Deci, noi ne putem calcula de acolo niște perisabilități care sunt deductibile fiscal, care sunt recunoscute în deductibilitatea cheltuielilor și nu avem o problemă cu ajustarea TVA-ului. Singura problemă la aceste perisabilități, că dacă se constată, înseamnă că le avem și le vedem zilnic, că le aruncăm. Că ele pot să fie din expirare, există acolo multe feluri de perisabilități. Acum, avem o problemă cu mediul când le aruncăm, da? Adică trebuie să facem la mediu, deșeurile alimentare ne obligă să ținem acea evidență a deșeurilor și avem deșeuri alimentare. Și atunci avem tabelul acela, adică Excel-ul acela cu 4 tabeluri, da? De la mediu. Aici e o altă zonă în care trebuie să țineți o evidență a deșeurilor alimentare. Când le-ați produs, când le-ați depozitat, când le-ați eliminat și cu ce le-ați transportat. Adică toate 4 sunt din specialitatea mediului. Odată ce dovediți că le-ați aruncat din circuitul economic, atunci ele sunt deductibile la perisabilități, dacă vă încadrați în perisabilitate și nu aveți obligația de ajustare a TVA. Acum, există situații în care nu calculați perisabilități. Dacă constatați prin procese verbale, iarăși repet, atenție la evidența deșeurilor alimentare, cum le eliminați din circuitul economic, faceți proces verbal cu ce vi s-a stricat. Nu? S-a stricat merele, morcovii, nu știu, se strică și n-ați făcut perisabilități. Atunci, ele se pot arunca, atenție, respectați regulile de la mediu și cum le aruncați, vă trebuie cel care vine și le strânge pe deșeurile alimentare și scrie câte kilograme de deșeuri, că le transformați în final în kilograme, nu e foarte complicată, e povestea mai lungă și de evidență. Ele sunt nedeductibile fiscal, dar nu aveți obligativitatea ajustării TVA, care e un lucru bun, sunt nedeductibile fiscal. Pe urmă, dacă aveți bucătărie, da, puteți avea stabilit pierdere tehnologică, că sunteți producție, e recunoscută. Vă faceți niște calcule, care sunt pierderile tehnologice care le recunoașteți că se întâmplă în producția dumneavoastră. Și atunci, iarăși, fiindcă aveți aceste pierdere tehnologică, iarăși, o constatați că o aveți și o aruncați din circuitul economic. E deductibilă fiscal, fiindcă este pierdere tehnologică și v-ați arătat că ați aruncat-o, dacă e vorba și de aruncat. Da? Bun. Ce mai este? Avem o lege nouă cu risipa alimentară. Anul viitor, sigur, intrăm puternic pe risipa alimentară, că va porni și platforma de raportare, că încă nu e gata. No, la risipa alimentară, vedeți că puteți să reduceți la sfârșitul programului prețurile. Să nu le aruncați dacă tot le-ați gătit, dacă au rămas. Anunțați și dumneavoastră că o să vedeți că vin cei care vin pe prețuri foarte mici, nu știu, atât de mici le dați încât să scăpați de ele. Și le puteți inventaria și ele sunt deductibile fiscal că mergeți pe legea cu risipa alimentară. Deci e foarte mult, foarte multe căi în care să scăpați. La inventariul intermitent Acolo se vede mai puțin aceste pierderi. Dacă vreți să le evidențiați, se pot evidenția și ele, și prin inventar intermitent. Adică ce se întâmplă la inventar intermitent? Dacă vreau să-mi spuneți că ați aruncat 20 de cofraje de ouă, că au expirat și aveți procedura că le-ați aruncat și se vede că le-ați aruncat, din 607 noi le scoatem de acolo, deci nu le recunoaștem ca fiind cheltuieli deductibile, le facem cheltuieli deductibile că le-ați aruncat și doar pe expirare, nu pe perisabilitate și alte chestii, atunci nu ajustați TVA-ul. Da? Deci se poate și pe inventarul intermitent să țineți o evidență a pierderilor și să dați contul contabil corect în documentele care vi le dă restaurantul.
Gabi, avem foarte multe, multe întrebări, mai preiau din ele ca să apucăm să mai răspundem. De exemplu, de la Claudiu Ciurlea, cum declarăm în SAFTE stocurile în cazul inventarului intermitent?
Le comunicați că aplicați inventarul intermitent și legitorul va trebui să găsească o soluție. Pentru că inventarul intermitent este o metodă legiferată în reglementările contabile. Și o să vedeți că nu vă cere, exact cum am pățit eu cu antifrauda. După ce i-am spus că sunt în inventar intermitent, nu am mai avut pretenție să-i declar stocurile la inventarul intermitent. Sau îi le dați inventarul de la perioada la care este. Adică pur și simplu îi dați un inventar, nu cantitativ. Pentru că la inventarul intermitent nu este. Iar legiuitorul, înțeleg că a făcut SAFTE-ul, dar n-a schimbat celelalte legislații. Și atunci le explicați inventar intermitent. Nu se va face o gaură în cer.
Mulțumesc. De la Daria Olărescu am primit întrebarea: dacă utilizăm inventarul intermitent, care este prețul materiilor prime care se ia în calcul la stabilirea valorii stocului la final de an?
Acum, dacă noi știm la prețul, trebuie să luați în mod normal, să vă uitați la ultimul intrat e primul preț, corect? Deci trebuie să le puneți prețurile de achiziție care le aveți dumneavoastră. Dacă nu puteți să faceți un preț standard, ați fi limit că puteți să mergeți inclusiv la valoare de piață. Dacă ați pierdut prețul și nu mai știți, vă puteți uita de la furnizorul dumneavoastră cu cât ar putea să fie un preț. Gândiți-vă că acest inventar, până la urmă, în trimestrul următor sau luna următoare, iară se reglează. De regulă, punem ultimul preț de achiziție, mai ales dacă îmi acoperă stocul. Că știți, la Horeca, cantitățile nu sunt mari. Deci ei nu stau pe stocul ca și magazinele, n-au stocuri uriașe. Hai să zicem, poate făină, zahăr, dar nici ăla în cantități mari, că nu sunt nebuni. Ăștia din Horeca știu să-și gestioneze bine stocurile, că la ei știu că orice stoc care îl fac mare îi face pierdere, că se învechesc și au alte reguli pe direcția de sanitară, adică vin acolo să-i vadă când au cumpărat-o. Și atunci, este ultimul preț de intrare. Dacă nu vă ajunge ca și cantitate, că îl puteți vedea, mergeți la penultimul preț și i-ați pus prețurile valoare fără TVA. Preț de achiziție fără TVA.
Bun, trec mai departe la o altă temă care e tot așa de vastă ca și precedentele, evidența încasărilor în Horeca. Acum, cu toate mijloacele moderne de încasare, putem avea modalități de încasare extrem de diferite, cu cash, card, tichete de masă, putem avea prin firme de delivery. Cum ne asigurăm că le putem contabiliza corect pe toate aceste tipuri de încasări?
Asta numai prin, știți că la Horeca este casa de marcat, adică casa de marcat este mama tuturor răniților la Horeca, este obligatoriu să marcăm pe casa de marcat. Și atunci la casa de marcat învățați butoanele, adică fiecare buton ce înseamnă, da? De exemplu, dacă încasați cu tichete de masă, trebuie să vă apare tichetă de masă, adică până la urmă chiar se poate gestiunea de tichete de masă. Dacă e card, va apare card și atunci automat veți găsi corespondentul la POS, adică în bancă, în extrasul bancar. Bacșișul, vai, ăla este altă categorie, deci unde nu mai aveți, de regulă se folosește gestiune, adică A, B, C, D și știm că D-ul e bacșișul, știm că e fără TVA și e zero și știm că valoarea Z-ul respectiv la marcare, bacșișul este ultimul, da? Adică e ultimul, e valoare fără TVA și trebuie să-l puneți într-o gestiune în care se marchează doar bacșișul. Ca să știți în ziua respectivă cât bacșiș a fost, că ați fost întrebare și cu bacșișul, ca să știm după aia cum îl repartizăm bacșișul, că acela este brutul și trebuie să ajungem la net. Și în fiecare perioadă zilnică, săptămânală, lunară, acel bacșiș trebuie să fie la un moment dat zero și noi în evidențele contabile mergem cu bacșișul, fiecare prin politică, dacă îl punem într-un cont de 4, el trebuie să se închidă. Adică el la un sfârșit de perioadă, dacă nu se închide, avem o inventariere și știm că nu s-a închis ultimul zec, n-a fost dat bacșișul, n-am documentul de repartizare a bacșișului. Și atunci, zecul este un document extraordinar de dificil, de complex, în care să vă organizați dacă e tichet de masă, am vouchere, dacă la delivery de regulă sunt cu comenzi. Și știm că la comenzi trebuie să marchezi pe casă de marcat, că e acea excepție în care spune că dacă e pe internet trebuie să marchezi pe casă de marcat și să scriu, nu știu, delivery, adică încasare, așteptare în bancă sau cum. Acolo e foarte complicat la delivery, că de obicei am și un terț care la sfârșit de lună îmi dă banii. Eu îl gestionez pe litere, adică casele de marcat au mai multe gestiuni și atunci marcați pe gestiune ca să vă iasă acele totaluri în zeturi, să puteți să știți ce s-a întâmplat, cu ce modalitate de livrare sau ce modalitate de încasare aveți.
Uite, avem și o întrebare anonimă pe tema aceasta. Unii angajați înregistrează pe casa de marcat încasările în mod greșit. De exemplu, confundă încasarea cu tichetă de masă cu încasarea cash. La final de zi trebuie să stai să verifici de ce nu corespunde numerarul din casă cu ce apare pe Z. Noi le corectăm cu notă contabilă, dar se întâmplă aproape zi de zi și ne întrebăm dacă la un control nu o să fie probleme.
Faptul că le corectați nu va fi o problemă. Cu ce document în spate le corectați poate să fie o problemă. Adică Z-ul, dacă este un document, deci Z-ul final al zilei, dacă, de exemplu, cea mai desă confuzie a fost mult timp între cash și card și se bătea butonul de card când era numerat. Dar când se constata acest lucru, se vedeau diferențele dintre cash și card la sfârșitul zilei, că își face omul monetarul acela tradițional, își numără bani. Și atunci oferiți-le un formular, nu le place, dar oferiți-le dacă nu doresc să aibă probleme. Adică în sensul că până la urmă, dacă nu le dați ceva să îngreunați ca să fie mai atenți, le îngreunați ca să fie mai atenți, ca să înțelegeți, îi educați, atunci va fi la nesfârșit, că știe că contabilul rezolvă. Acum dacă s-a încurcat, tot la contabil și el găsește o cale. Noastră, aveți calea de corectare, dar trebuie să aveți documentul justificativ. Faceți, vă rog, un formular în care spuneți: în ziua de, eu, kennerul X, am marcat pe cash, îmi trebuia să marchez pe etichete de masă. Și să știți că să zică suma. Noastră trebuie să aveți un document justificativ la nota contabilă. Faceți-l ca un formular care îl pune acolo lângă casa de marcat. Și o să vedeți că faptul că îi dați un formular și îl implicați, până la urmă va fi mai atent cum marchează. Sigur, vedeți, îl face zilnic pentru că dumneavoastră le-ați găsit tot timpul soluția și le faceți corecțiile, că le corectați. Le corectați, dar vă trebuie un document în spate. Deci luați-o ca și statul. Statul vă dă niște facilități, dar vă dă 10 feluri de documente să completați, să dovediți. Faceți și dumneavoastră un document ca să-i conștientizați, să fie mai atenți când marchează, că altfel nu vor fi atenți, fiindcă dumneavoastră veți fi tot timpul soluția să-i corectați. Nu o să aveți probleme, nu aveți ce probleme să aveți că îi corectați. V-am spus, doar că nu aveți un document în care de ce corectați singur, da? În contabilitate, că dumneavoastră trebuie să aveți documente. Per total, faptul că e cash sau e tichete de masă, nu se schimbă mare lucru. Imaginea fiscală e bună, e tot aceeași. În contabilitate aveți, că nu vă sunt exact și la timp. Faceți acest document ca să puteți face cele corecții și nu o să aveți probleme. Toți avem probleme cu casa de marcat și cu marcatul, mai ales când se schimbă personalul, când vine unul nou, iar o luăm de la capăt, cu ce buton o apăsat.
Mulțumim, Gabi. Mai preiau o întrebare anonimă. Avem două restaurante pe firme separate și cumpărăm ingrediente alimentare periodic pe una dintre societăți și o vindem mai departe la cealaltă fără adaos. Este corect să nu se pună acest adaos?
Deci, mai repetați, aveți două restaurante în cadrul aceleași firme?
Pe firme separate, scrie aici în întrebare, sunt pe firme și cumpără ingredientele doar pe una dintre societăți și le vând mai departe către cealaltă societate.
Cea care cumpără ingredientele e altă activitate. Ăla, dintr-o dată, se află doar în comerț. El cumpără și revinde. El este un comerciant. Faptul că le cumpără și le vinde celuilalt care ăla face, acum să aveți mare grijă. Legal, totul este legal, stați un pic, că faceți documente, deci legal este. Deci juridic aveți voie, aveți voi, dacă aveți cod CAEN acolo de comerț din cu acel restaurant, juridic sunteți cu activitate economică autorizată. Mergem pe partea economică. Desfășor, eu cumpăr, vând, ăla cumpără și consumă, adică vinde la rândul lui. Mergem în partea contabilă. Din punct de vedere contabil, iar sunteți ok. Aveți documente, aveți documente. Mergem în fiscal. Acolo aveți o problemă că dacă sunt părți afiliate, vă poate duce la prețuri de transfer și care este scopul pentru care dumneavoastră faceți acest lucru. Dacă una este impozit pe profit și îl dați cu un leu adaus, clar vă duce la aceea și vă face o analiză ce fel de prețuri practicați. Ei au un Amadeus în care se uită la prețurile practicate. Amadeus e un program în care sunt introduse toate aceste date de la nivel european, am înțeles, din care ANAFUS poate să-și ia informația care este adausul practicat în cadrul comerțului angro, că sunteți un angrosist, că cumpărați și revindeți, în cazul comerțului angro în România. Și la produsele de carne, la produsele de făină, la zahăr, la... Și acolo vă iese un adaus și ce practica este de, vă dau un exemplu, 10,5%. E, dumneavoastră practicați 1%, acolo poate sunteți impozit pe profit și ați pus 1% și i-ați dat celălalt care poate fi, nu știu, zic eu micro, dar acum iară vorbim de firme legate, nu contează. Vă poate analiza la prețuri de transfer. Adică din toate punctele de vedere sunteți ok, nu sunteți ok fiscal și aveți un risc fiscal din prețurile pe care le practicați. Da? Deci, care este scopul, de ce vi le cumpărați pe una și vindeți celelalte? Și să știți că e foarte ușor să vă analizeze și mie mi este ușor să analizez parametre la fisc, de ce practicați o astfel de... Dacă celălalt vinde și la alții, nu este o problemă. Dacă faceți, aveți făină și vindeți la 10 clienți plus restaurantul dumneavoastră, practicați același preț de vânzare. Și atunci totul este ok. Dacă practicați același preț, dacă aveți prețul preferențial, mergem la prețuri de transfer.
Mulțumim. Domnul Madaraj Iosef ne întreabă dacă este corect să ai zilieri în Horeca.
Ce, să avem zilieri în Horeca? Știți că este doar dacă poți să strângă mesele. La zilieri, există o mică parte care puteți, nu vând, ei nu vând, fac munci foarte necalificate. Dacă vă uitați puțin, nu-i puneți să servească, ei pot să fie doar strict la a strânge de pe mese. Picoliții, dacă vreți, știți că mai sunt picoli. Da, deci există la Horeca zilierii care pot să facă o anumită muncă necalificată. Dar nu cumva să-i treceți în zona adevărată, da? Poate să măture, poate să... Deci există zone de zilieri în Horeca. Dar puțin activitate. Dar există. La contabil nu există zilieri. Deci de la Horeca ar putea să fie, dar foarte necalificat și nu-i transformați pentru că vi transformă în contracte individuale de muncă.
Mulțumim. De la Cătălina Gica avem tot o întrebare legată de zilieri. Cum procedezi cu zilierii care încep munca la 8 seara și termină la 3 dimineața? Cum se declară în registrul zilierilor? Tot legat de zilieri, mai are situația în care începe treaba...
Ei nu sunt pe codul muncii. Zilierii sunt la o muncă care e plătită cu ora și trebuie să-i plătiți zilnic în acel registru special și așa mai departe. Ei nu au... spor de noapte, nu merg pe codul muncii din punctul de vedere al unui contract individual de muncă. Dar trebuie să țineți evidența orelor, să-i plătiți în registru. Obișnuit normal.
Avem o întrebare tot anonimă, interesantă. Cum se pot trata fiscal situațiile în care patronul restaurantului utilizează produse din gestiunea proprie? De exemplu, platouri aperitiv pentru evenimente personale, fără niciun document.
Trebuie să le puneți la dispoziție documentele pe care să și le asume și să și le completeze. Deci așa cum el poate să și le ia din gestiunea lui, atenție că normal ar trebui să fie la aceleași prețuri cu care le vinde și la alții, pentru că mergem iarăși pe prețuri de transfer, el poate să și ia gratis. Haideți să vă spun pe aia dreapte. El poate să și le ia gratis liniștit. Se pune problema că noi trebuie să le înregistrăm această gratuitate în fiscal, da? Și în contabil azi că le descărcăm, dar în fiscal, fiindcă ele sunt gratuite, el are niște avantaje care noi trebuie să le impozităm în fiscal și trebuie să estimăm aceste avantaje, chiar dacă el nu le plătește, ci doar și le duce, dacă îi dați să-și completeze ce anume și-a dus și chiar dacă și le duce gratis, puteți să-i spuneți, no, platoul ăla în mod normal, e 70 de lei plus TVA, vă dau un exemplu, da? E 70 de lei plus TVA. El nu le plătește, dar voi le puteți estima aceste avantaje care el și le face. dacă ești administrator, mergem pe alte venituri. Dacă este asociat, atenție, mergem, adică dacă mergem pe alte venituri la administrator, le impozităm pe alte venituri. Deci le impozitați, pur și simplu le impozitați, le faceți, chiar dacă e gratuit, le puteți estima la valoare de piață. Cele care sunt avantajele care își ia din propria firmă, dacă nu le plătește, ei trebuie să vadă că firma e firmă, omul e om. Ia-le, domnule, gratuit, dar spune-mi, completează în ce ai luat, că te impozitezi. Nu mi le plătești, dar te impozitezi. Și colectez TVA, fac autofactură, că e livrare gratuită către sine. Da? Adică colectez TVA, o fac nedeductibilă. Totul fac nedeductibil acolo. Da? Deci și TVA-ul, și cheltuiala, dar o estimez și impozitul. Că trebuie să-l impozitez. Pentru că el, și o să aveți 205 anul viitor, că și-a făcut niște avantaje în natură. Nu sunt bani, dar sunt în natură. Că le-a luat de acolo, dacă nu și le plătește. Și o să vedeți ce frumos și le plătește. Sau le-a impozitat. Sau și le asumă și nu și le declară. Dar și când îi vine fiscul, dacă dumneavoastră nu aveți document, dar ați pus la dispoziție ce să facă, și le asumă. Și le face fiscul avantajele în natură.
Avem mai multe întrebări.
Se uite ce au cumpărat. Dar uite cele care le au gratis. Deci trebuie doar să le estimați, că sunt avantaje în natură. Da.
Mulțumim, Gabi. Avem mai multe întrebări. Toate anonime sunt cumva pe aceeași idee. De exemplu, un bufet cu autoservire care la finalul zilei tot ce rămâne neconsumat repartizează angajaților care duc acasă respectiva mâncare, un alt restaurant care permite...
Faptul că le dai angajaților tăi, haideți să luăm de aici, faptul orice dau angajaților mei reprezintă un avantaj salarial. Pentru că sunt angajații mei și ei un avantaj salarial. Acum, la sfârșitul zilei, fiindcă expiră, adică se termină, să nu le aruncați la gunoi. Mergem pe risipa alimentară. Estimați-le, faceți-le o valoare, vedeți că vă dă voie să coborâți cât de mult prețurile respective. Estimați-le la sfârșitul zilei cât ar fi, dacă le dați, că nu le dați gratis. Estimați-le că la sfârșitul zilei mergeți pe legea risipei alimentare și faceți-vă un preț de nimic aproape. Și faceți o evidență ce le-ați dat să duc acasă, ca să le puteți pune în avantajul salarial, da? Să-l puneți în statul de plată, să le impozitați sau să nu le impozitați. Dacă mergeți pe contribuții sociale, ați vedea că îs foarte puțin de impozitat. Adică e mai puțin să impozitați decât să, mai bine să îi le dați, că până la urmă e un avantaj și ăsta pentru ei. Impozitați-le pe legea, adică dați-le pe legea risipei alimentare. Acolo mergeți, faceți-le preț, că e sfârșitul zilei, e închidere, ce v-a rămas? Șepte, supe, șase, felul, doi, nu vă pot rămâne foarte multe, că dumneavoastră ca administrator nu urmăriți să aveți multă risipă la sfârșit, adică chiar nu urmăriți, adică este asta o chestiune când vă rămâne foarte mult. Atenție, vă duceți pe bucătar și pe vedeți de ce fac atât de multe porții, vă uitați un pic la angajați, că ei pot să treagă la căruța lor să zică fac mai mult, că la sfârșit mi le dă mie. Da? Deci trebuie să aveți acolo, să vă uitați cât de mult vă rămâne, da? Că dumneavoastră trebuie să ajungeți să-i stabilizați la sfârșit, nu la preț de piață, că dumneavoastră altfel le aruncați la gunoi. E un preț de nimic, mergeți pe risipă, ziceți că e la sfârșitul zilei. Stabiliți-le un preț și dați nominal, să semneze fiecare ce-o luat, dacă sunt salariați. Dacă sunt din stradă, acolo nici nu contează cui le dați, numai să semneze persoanele care au ridicat aceste porții, care le-ați dat la preț de nimic, le marcați pe casă de marcat cu prețuri foarte mici sau vedeți dacă le puteți da gratuit. Tot pe risipa alimentară. Legea aia vă ajută foarte mult.
Mulțumim, Gabi. Iată că am ajuns la finalul unei ore întregi de discuții în domeniul Horeca. A trecut foarte repede. O ultimă întrebare, foarte pe scurt. Ce recomandări practice ai avea pentru micii antreprenori în Horeca în privința contabilității?
Să-și ia un contabil cu care se înțelege, care într-adevăr știe domeniul Horeca, pentru că un contabil pentru activitatea lui este un adevărat sprijin. Și atunci când își reduce costurile, că afacerea lui este mic, să-l lase pe contabil redus la urmă. Pentru că orice, el nu cunoaște cât de păcătos poate să fie acest domeniu și câte amenzi îți poate aduce. Pentru că sunteți controlați de toate organismele. Deci Horeca este un sector foarte controlat, are și lobby, că e și ținut în brațe, hai să ne amintim de ajutoarele care s-au dat, de TVA până la urmă, că are și acolo sus cineva care are adevărate afaceri în Horeca, face și profitați și dumneavoastră. Dar sfatul meu este, în Horeca, când începeți această activitate, din prima zi, vă căutați un contabil care este cu experiență pe Horeca, care să vă fie și consultant și să-l plătiți și pentru consultanță, pentru că vă ajută foarte mult și veți trece cu bine toate controlele și veți avea o relație foarte bună cu angajații dumneavoastră, da? Pentru că dumneavoastră doriți. Și atunci, dacă doriți să le oferiți și angajaților dumneavoastră avantaje, că sunt foarte multe în Horeca, oricând facem o pastilă pe toate avantajele la Horeca, cum decontați taxiurile care le dați, că le dați și se pot deconta și se pot face. Sigur că e greu, în România e greu, că unde sunt avantaje, sunt și multe hârtii de făcut. Dar după ce v-ați obișnuit cu ele, exact cum vă plătiți facturile la curent și vă obișnuiți cu ele, ele sunt funcționale și vă ajută și vă elimină o grămadă de stres și vă păstrați angajații. Deci, cum contează o experiență care vă oferă și consultanță, dar îl plătiți și pentru consultanță, nu numai că vă face contabilitatea.
Mulțumim, Gabi, pentru toate răspunsurile pe care ni le-ai dat astăzi pentru acest domeniu atât de complicat și complex.
Am văzut o întrebare care cu un răspuns scris. Am primit un SPV, o factură greșită de la un restaurant, nu era pentru noi. Ce mai putem face acum? Au trecut 5 zile. Puteți să o refuzați de aici încolo 5 ani de zile, până la prescriere. Scrieți în spațiu virtual. Nu ne aparține. Aveți acolo mesaj. Puteți să trimiteți. Nu ne aparține. Și când ați scris nu ne aparține, dumneavoastră nu o registrați în contabilitate. A fost scurt răspunsul, că e ușor. Nu contează în cât timp l-ați primit. Dumneavoastră puteți să refuzați oricând. El are obligația să trimită în 5 zile. Refuzul poate fi oricând. Nu l-am înregistrat și dar trimiteți mesajul obligatoriu.
Mulțumim, Gabi. Mulțumim, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Ne vedem săptămâna viitoare. O zi frumoasă tuturor.
Mulțumesc. La toți vă doresc succesuri. Cum zice Mazăre. Nu Mazăre, care ăla la alt. Cu mulțumescuri. Numai bine.